Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7. Bugun 13-sentyabr juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon. Bugun dasturimizda Bishkek shahrida bo'lib o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida O'zbekiston rahbari Islom Karimov Suriya bo'hronini siyosiy yo'l bilan hal etish borasidagi Putin pozitsiyasini qo'llab-quvvatladi.
Исключить все попытки вывести сирийский кризис за пределы территории Сирии.
O'zbek rasmiylari Yuqori Chirchiqda qozoq qishlog'ining buzib tashlangani haqidagi xabarlarni rad etmoqda.
Uy qurib, hammasi uy joyli bo'lib ketgan, hech kim hujjatda palatkada yo'q. Umuman yo'q narsa, bo'lmagan narsa.
O'zbekiston televideniyasida yoshlarni ijtimoiy tarmoqlar yomon ta'siridan ogoh etuvchi film namoyish qilindi. Paxta termasang pul ber, Namanganda paxta terimiga chiqarish yoki uning haqini to'lash talab qilinmoqda. Hokim fermerga yer bermayapti, Surxondaryolik fermer bu haqda erkin mikrofonga gapirdi.
Yo'q, u tanish bilishlarni avar o'ldirdi hokim hozir. Asosiy kerak odamga yer bermayapti.
Dastur so'ngida esa islom va musulmonlar eshitirishi. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Suriya o'z kimyoviy qurollarini xalqaro hamjamiyat nazoratiga topshirishi haqidagi tashabbusini qo'llab-quvvatladi. Karimov buni Bishkekda o'tayotgan Shanghay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashining sammitida qilgan chiqishida aytdi.
Я считаю, что если бы сама Сирия вышла с такой инициативой, это
Менимче, агар Сурияның өзі шундай ташаббус белән чыкканыда, бу без ва жаһан җәмәгатьчелеге тарафыннан туры түшүнелгән булардыр. Гап шундайки, безнеңче, беренче нәүбәттә Сурия шундай ташаббус белән чыгышы кирәк иде, диде Өзбекстан рәхбәре. Ислам Каримов O'zbekiston Suriya bo'hroni tinch yo'l orqali hal etilish tarafdori ekanini qo'shimcha qildi. SHHTning Bishkek shahridagi bir kunlik sammitida asosan Suriyadagi bo'hron, Afg'oniston va mintaqa xavfsizligi bilan bog'liq masalalar muhokama qilinmoqda. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev kelasi oy Bishkekda Afg'onistondagi vaziyat hamda 2014-yilda NATO qo'shinlari bu mamlakatdan olib chiqilganidan so'ng mintaqaviy xavfsizlik bo'yicha xalqaro anjuman o'tkazilishini ma'lum qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Tehron atom quvvatidan tinch maqsadlarda foydalanish huquqiga ega ekanini aytdi. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda juma kuni boshlangan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida so'zlagan Putin Eron uranni boyitish huquqiga ham ega ekanini ta'kidlab, Tehron o'zining yadroviy dasturi borasida muzokaralar olib borishga tayyor ekanini olqishladi. Bishkek sammitidan keyin Vladimir Putin Eronlik hamkasbi Hasan Ruhoniy bilan muzokara o'tkazdi. Toliblar jangarilari Afg'onistonning Hirot shahridagi AQSh konsulligi binosi yaqinida hujum uyushtirdi. Afg'oniston politsiyasiga ko'ra, hujumda 2 nafar xavfsizlik xodimi va 5 nafar jangari o'lgan. AQSh konsulligi matbuot kotibi hujumda konsullik xodimlariga zarar yetmaganini bildirdi. Hirot viloyati hokimi Ozodlik muxbiriga xudkor shaxs portlovchi moddalar joylangan mashinani konsullik binosidan 60 metr narida portlatgandan so'ng boshqa jangarilar xavfsizlik xodimlariga qarata o't ochganlarini aytdi. Toliblar matbuot kotibi Qori Yusuf Ahmadiy AQSh konsulligiga hujumni toliblar amalga oshirganini bildirdi. Afg'oniston politsiyasi hujum boshlangandan bir soat o'tib vaziyat nazorat ostiga olingani va hujum uyushtirganlar qidirilayotganini ma'lum qildi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Nijniy Novgorod viloyatidagi psixoneurologik internatda sodir bo'lgan yong'inda 37 kishi nobud bo'ldi. Buni Rossiya Federatsiyasining tergov qo'mitasi ma'lum qildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, yong'in chiqqan binoda qutqaruvchilar 19 ta jasadni topgan, bosib qolgan bino devorlari ostidan jasadlarni qidirish davom etmoqda. Yong'in sababi bemorlardan birining olovga ehtiyotsizlik bilan munosabatda bo'lgani taxmin qilinmoqda. Luka Malavishirskiy tumanida jumaga o'tar kechasi sodir bo'lgan yong'in yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yong'in chiqqan paytda bir qavatli bino ichida taxminan 60 kishi bo'lgan, 20 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan. Hindiston sudi o'tgan yil dekabrda 23 yashar qizni avtobusi zo'rlaganlikda ayblangan 4 shaxsni o'lim jazosiga hukm qildi. Juma kungi sud qarorini Hindiston Oliy sudi tasdiqlash kerak bo'ladi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, ayblanuvchilar hukm yuzasidan apellyatsiya sudiga murojaat qilish huquqiga ega. O'limga hukm qilingan 4 shaxs qizni zo'rlagandan so'ng u olgan jarohatlari oqibatida keyinroq kasalxonada vafot etgan edi. Bu jinoyat Hindiston bo'ylab norozilik namoyishlari uyushtirilishi va mamlakatda ayollarga munosabat xususida qizg'in bahslarga sabab bo'ldi. Xitoyning Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida Uyg'ur millatiga mansub 3 kishi o'lim jazosiga, 1 kishi esa 25 yilga yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Sudlanuvchilar shu yilning iyun oyida muxtoriyat hududida sodir etilgan tartibsizliklarda aybdor deb topildi. Xitoy rasmiylari tartibsizliklarni diniy ekstremistlar uyushtirgan terrorchilik akti sifatida baholamoqda. Tartibsizliklarda 35 odam halok bo'lgan edi. Bundan avval Uyg'ur muxtoriyatida 2009-yilning iyul oyida tartibsizliklar yuz bergan. Xitoyliklar va Uyg'urlar o'rtasidagi to'qnashuvlarda 200 kishi halok bo'lgan edi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ommaviy qarsak chalishni taqiqlagani uchun 2013-yilgi Anti-Nobel tinchlik mukofoti sohibi bo'ldi. Marosim 12 sentyabr kuni AQShning Garvard universitetida teatrlashtirilgan sahnada bo'lib o'tdi. Belarusda ommaviy qarsaklarga taqiq 2 yil oldin muxolifat tarafdorlari norozilik aksiyalari o'tkazib, sukut saqlagan holda chapak chalgandan keyin joriy qilingan edi. 11 yil iyulida Minsk sudi bir qo'li yo'q fuqaroni ana shu taqiqni buzgani uchun jarimaga tortgan. Dunyoning eng nufuzli Nobel tinchlik mukofotiga parodiya hisoblanadi ushbu Anti-Nobel demak mukofoti. Ushbu mukofot avval kuldiradigan, so'ng o'ylashga majbur qiladigan voqealar uchun beriladi.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar mana shular edi. Aziz tinglovchi, xabarlar bilan to'liqroq tanishmoqchi bo'lsangiz, internetdagi sahifamizga kiring, www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Bishkek shahrida bo'lib o'tgan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Suriya bo'hronini siyosiy yo'l bilan hal etish borasidagi Rossiya hamkasbining pozitsiyasini qo'llab-quvvatladi. O'zbek rasmiylari Yuqori Chirchiqda qozoq qishlog'ining buzib tashlanganini rad etmoqda. O'zbekiston televiziyasida yoshlarni ijtimoiy tarmoqlar yomon ta'siridan ogoh etuvchi film namoyish qilindi. Shuningdek, dasturimizda erkin mikrofon hamda Islom va musulmonlar eshittirishi to'lqinlarimizda qoling. Demak, Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida bo'lib o'tayotgan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida O'zbekiston rahbari Islom Karimov Suriya bo'hronini siyosiy yo'l bilan hal etish borasidagi Putin pozitsiyasini qo'llab-quvvatladi. Janob Karimov Shanxay hamkorlik tashkilotining sammitida 3 masalaga e'tibor qaratdi. O'zbekiston prezidentining fikricha Suriyadagi vaziyatni siyosiy yo'l bilan hal etish Afg'onistondagi vaziyatni barcha kuchlarning o'zaro murosaga kelishi orqali barqarorlashtirish va Orol muammosini Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hamkorligida bartaraf etish mintaqadagi barqarorlikning asosiy omillaridir. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida Suriya masalasi asosiy mavzulardan biri bo'ldi. Sammitga kelgan barcha prezidentlar bu mavzu yuzasidan o'z pozitsiyalarini bildirdilar. Shuningdek, tashkilotga a'zo davlatlar ayrim davlatlar tomonidan Eronga nisbatan harbiy tahdidlar bo'layotganini va Eronga nisbatan bir tomonlama sanksiyalar joriy etilganini qoraladilar. Boshqa tafsilotlar bilan Bishkek muxbirimiz Elmurod.
O'zbekiston prezidenti fikricha Bishkek sammitida dunyoning turli mintaqalarida keskinlik taranglashib borayotgan va vaziyat radikallashayotgan bir vaqtda bo'lib o'tmoqda. Shuning uchun diqqatingizni bizning nazarimizda muhim bo'lgan 3 asosiy masalaga qaratmoqchiman deb gap boshladi Islom Karimov.
Мы поддерживаем содержащуюся Бишкекской декларации инициативу, которая внесена Россией.
Biz Bishkek deklaratsiyasiga Rossiya tashabbusi bilan kiritilgan Suriya kimyoviy qurollarini xalqaro nazoratga topshirish va Suriyaning kimyoviy qurollarini tarqatmaslik konvensiyasiga qo'shilishi hamda Suriya o'z kimyoviy qurollarini yo'q qilishi to'g'risidagi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaymiz. Bizning nuqtai nazarimizcha bunday tashabbus birinchi navbatda Suriyaning o'zi tomonidan ko'tarilishi lozim edi. Biz Suriyada 2 yildan ortiqroq davom etayotgan fuqarolar urushini siyosiy yo'l bilan bartaraf etish tarafdorimiz dedi. Islom Karimov. Shundan so'ng Karimov Afg'oniston masalasiga to'xtaldi.
Единственный путь это поиск политического мирного решения проблемы, путь переговоров.
Yagona yo'l muammoni hal etishning tinch siyosiy yo'lini izlash, muzokaralar yo'li va murosaga erishish yo'lidir. Men kelishuvga erishish demayapman. Turli qarama-qarshi kuchlar bilan BMT rahnamoligi ostida murosaga kelish demoqdaman. O'zbekiston Afg'oniston ichki ishlariga prinsipial tarzda aralashmaslik, Afg'oniston bilan ikki tomonlama hamkorlik, afg'onlarning o'zlari tanlab olgan hukumatga ko'mak ko'rsatish va qo'llab-quvvatlash siyosatini olib bormoqda, dedi Islom Karimov. Uchinchi masala qatorida Islom Karimov orol muammosini tilga oldi. O'zbekiston prezidenti joriy yilda o'z mamlakati orolni qutqarish xalqaro tashkilotiga raislikni qabul qilib olganini ta'kidlar ekan, orol dengizining qurib borishi mintaqada yashayotgan millionlab odamlarning hayotiga va xavfsizligiga to'g'ridan to'g'ri tahdid ekanini urg'uladi.
Aziz проживает не менее 50 миллионов человек, которые проживают здесь и несут все тяготы.
Bu hududda kamida 50 million odam yashamoqda. Ular bu yerda yashash bilan bir qatorda uzoq yillar avval boshlangan halokatning barcha qiyinchiliklarini boshdan kechirmoqda. Lekin kelajakda nima bo'lishini oldindan aytib berish juda qiyin, dedi Karimov. Shu munosabat bilan O'zbekiston prezidenti SHTni orolni qutqarish xalqaro tashkiloti bilan hamkorlik qilishga chaqirdi. Islom Karimov fikricha, BMTda kuzatuvchi maqomiga ega bo'lgan bu ikki tashkilot hamkorlikda xalqaro hamjamiyat, donorlar va moliyaviy zaxira larni orolning qurishi oqibatida yuzaga kelayotgan ekologik bo'hronning oldini olish harakatiga jalb eta oladi. BMT sammitida Suriya masalasi asosiy mavzu bo'ldi. Sammitga kelgan barcha prezidentlar bu mavzu yuzasidan o'z pozitsiyalarini bildirdilar. Bishkek sammiti yakunida imzolangan deklaratsiyada SHTga a'zo davlatlar Suriyadagi bo'hron mazkur mamlakat suvereniteti saqlangan holda suriyaliklarning o'zlari tomonidan hal etilishi kerak degan pozitsiyada ekani qayd etildi. Shuningdek, Bishkek deklaratsiyasida SHTga a'zo davlatlar Eronga nisbatan harbiy kuch qo'llash tahdidi mavjudligini va ayrim davlatlarning Eronga qarshi bir tomonlama sanksiyalarni joriy etishini qabul qilib bo'lmaydigan holat sifatida baholashi ta'kidlandi. Sammit doirasida Eron prezidenti Hasan Ruhoniy, Rossiya, Xitoy va Qirg'iziston prezidentlari, Afg'oniston rahbari Hamid Karzai esa Rossiya prezidenti bilan muzokaralar o'tkazdi. Sammitga tashkilotga a'zo 6 davlat hamda Eron, Afg'oniston, Mongoliya prezidentlari, Hindiston va Pokiston rasmiylari kelgan. Sammitni turli mamlakatlardan kelgan 400 dan ortiq jurnalist yoritdi. Bugungi yig'ilish so'ngida SHTga raislik maqomi Tojikistonga o'tkazib berildi. Tashkilotning keyingi sammiti 2014-yilda Dushanbeda bo'lib o'tadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Esadamiz Suriyada kimyoviy qurollar ishlatilgani borasidagi da'volar bo'yicha Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari Bashar al-Asad rejimiga qarshi hujumlar haqida gap yuritishayotgan edi, ammo Rossiya ushbu qurollarni xalqaro nazoratga topshirib, uni yo'q qilish evaziga Suriyaga hujum qilmaslik taklifini ilgari surgan va Bishkekdagi Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida Rossiya tomoni Suriya masalasida Xitoy, Eron va Markaziy Osiyo davlatlari dastagini qozonishga muvaffaq bo'lgan. Dasturimiz davom etadi. Yuqori Chirchiqdagi qozoq qishlog'ining buzib tashlangani haqidagi xabarlarni o'zbek rasmiylari rad etishmoqda. Qozog'iston axborot agentliklari eslatamiz, Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida qozoqlar muqim yashab kelgan Xitoy Tepa mahallasi buzib tashlangani haqida yozgan. Xabarga ko'ra, bu uylar aholi roziligisiz buzib tashlangan va odamlar chodirlarda yashamoqda. Biroq Yuqori Chirchiq tumani hokimligi bu xabarlarni keskin rad etib, uylari buzilishga tushgan odamlarga tovon puli berilgani va ular yangi uylar qurayotganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Qozog'iston telegraf agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanidagi qozoqlar muqim yashayotgan qishloq buzib tashlangan. Xitoy Tepa posyolkasida qozoqlar yashagan, yoshlar Qozog'istonga ketib qolgan, qishloqda faqat qariyalar qolgan. Butun bir qishloq buldozer bilan surib tashlandi, odamlarni esa keng dalaga chiqarib, chodir tutib berishdi. Ular o'sha joyda yashamoqda. Barcha ishlar aholining ruxsatisiz qilingan va odamlarga bu haqda gapirish taqiqlangan, deb yozadi Qozog'iston telegraf agentligi. Xitoy Tepa mahallasiga borib bu jarayonni bevosita kuzatgan Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, mahalliy hukumat hukumat faqat qishloqdagi yo'l yoqasida joylashgan uylarni buzgan.
Bu qurilish tezlashtirilishining sababiga endi o'sha yerdagilar aytishi bo'yicha prezident bir necha marta o'sha dam olish zonalariga o'tganda o'sha yerlarga ko'z tushishi mumkin ekan, ko'z tushgan degan gaplar bor. Endi bularni birortasi bir rasmiy maqomga ega bo'lmagan gaplar. Endi u yerda o'zi haqiqatdan juda ko'rimsiz shunaqangi uylar bor edi. Ular o'rniga hozir namunaviy tipdagi uy qurilyapti, chunki bu o'sha Toshkent Chorvoq katta trassasini yoqasidagi o'sha ko'zga tashlanadigan uylar. Lekin o'sha qishloqni ichkarisidagi uylarga bironta nima yetkazgani yo'q. Endi albatta bunaqangi obodonlashtirish, bunaqangi nimadan zarar ko'rayotganlari bor. Endi zarar ko'rish qaysi ma'nodaki, mana shunaqangi kuz havosi sharoitida ayrim xo'jaliklar palatkada, vaqtinchalik boshpanalarda yashab turgan joylari ham bor ekan.
Deydi Abdurahmon Tashanov. Huquq faoliga ko'ra, buzilgan uylar orasida nafaqat qozoq, balki o'zbek oilalari uylari ham bor.
Men rozilari ham bor, xursandlari ham bor, shu qurilishchilarga qo'shilib ishlab yurganlari ham bor, hatto bir ikkitalari o'sha yerda gapirib yozib yurganlari ham bor. Bu yerda 36 ta kishi bo'lsa, 36 tani fikri 36 xil. Masalan, 6 tasi shundan xursand. Biz yangi o'q qiladi, lekin 30 tasi birov savob pulini so'raydi, birov qo'rqadi, birov Qozog'istonga ko'chib ketadi. Xuddi shunday gapda endi.
Dedi Abdurahmon Tashanov. Yuqori Chirchiq tumani hokimiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda uylari buzilishga tushgan aholiga yetarli tovon puli va yer berilganini aytdi.
Zani tumanimizda hozir namunaviy uy-joy qurilyapti. Haqiqatan o'sha Xitoy tepada qurilyapti. U Xitoy tepada uylari haqiqatan buzilyapti, lekin uylari buzilgan aholiga yer ajratilgan. Ham o'zlariga o'sha uyini mablag'i hisobini berilgan. Ular o'zi uy qurib, hammasi uy joyli bo'lib ketgan. Hech kim ko'chada palatkada yo'q. Umuman yo'q narsa, bo'lmagan narsa.
Yo'q narsa?
Odamlar, masalan, yer berdi davlat ularga tekinga o'zlari yer berishdi.
I
o'sha nima deydi, 50 milliondan 60 milliondan pullarini berishdi. Palatkada yashagan bo'lishi mumkin, most ular o'sha uyini sotib bo'lgunicha palatkada yotib turgan bo'lishi mumkin. Lekin ona hech kim ko'chada qolgani yo'q. Hammasi o'sha puli bilan, joyi bilan, uyi bilan ta'minlanib bo'lgan.
Dedi hokimlik mulozimi. Ozodlik muxbiri Xitoy tepadagi vaziyatga Qozog'istonning Toshkentdagi elchiligi munosabatini bilish maqsadida elchixona bilan bog'landi. O'zini elchining kotibi Yerbol deb tanishtirgan xodim bu voqeadan xabari yo'qligini aytdi, biroq Ozodlikning qozoq xizmati olgan ma'lumotga ko'ra elchixona iltimosi bilan Toshkentdagi qozoq madaniyat markazi vakili Xitoytepa qishlog'iga borib, vaziyat bilan tanishgan va vaziyat haqida Toshkentdagi Qozog'iston elchixonasini xabardor qilgan. Aytilishicha, qozoq madaniyat markazi faoli Xitoytepa qishlog'i butunlay buzib tashlanganini inkor etib, yo'l yoqasida uylari buzilgan aholi mahalliy hukumat tomonidan rozi qilinganini aytgan. 13 sentyabr kuni Qozog'istondagi Zakon KZ internet sayti ham Qozog'iston telegraf agentligi tarqatgan ma'lumot noto'g'ri ekanligi haqida xabar tarqatdi.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. +42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Novosibirsk shahrida bir guruh o'zbeklar boshqa bir o'zbekistonlik muhojirni besoqolbozlikda ayblab jazoladi. Bu hodisa tasvirlangan videoni Ozodlikka WhatsApp orqali besoqolboz ekani iddo qilinayotgan 37 yoshli o'zbekistonlik ustidan jazo aksiyasini amalga oshirgan yigitlarning o'zlari yubordi. Ulardan biri Ozodlik bilan suhbatda bu ishni o'zbeklar shanini himoya qilish maqsadida qilishganini gapirib berdi. O'zbekistonda besoqolbozlik qonun bilan jazolanadi. Rossiyada bevosita besoqolbozlik uchun jinoiy jazo ko'zda tutilmagan bo'lsa-da, yaqinda homoseksualizm targ'ibotini taqiqlash to'g'risida qonunning qabul qilinishi jinsiy ozchiliklar huquqlariga doir vaziyat yomonlashayotgani kuzatilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan studiyada hamkasbim Farruh Yusufiy, marhamat.
Rahmat. Ozodlikning WhatsApp adresiga yuborilgan video, uning mualliflaridan birining aytishicha, 12 sentyabr kuni Novosibirsk shahrida ertalab soat 10-11 atrofida olingan. Unda besoqolboz ekaniga iqror bo'lgan 37 yoshli o'zbekistonlik bir guruh o'zbeklar tomonidan izza qilinib, jazolanayotgani tasvirlangan. Videoda qipyalang'och yechintirib qo'yilgan, yuzlari kaltaklanib, momataloq bo'lgan yigit bir necha o'zbek tomonidan tergov qilinadi. Qo'li orqasidan kishanlab qo'yilgan yigitning yuziga to'pponcha o'xtalishadi. ko'zlarida qo'rquv aks etgan bu yigit o'zining gay ekani, bu ish bilan 1,5 yildan beri shug'ullanayotganiga iqror bo'ladi va o'ziga har qanday jazo berilishiga rozi ekanini aytadi. U shuningdek tavba qilib, o'zbek xalqidan kechirim so'raydi. Video bir necha ta qismdan iborat va jazo aksiyasi bir necha joyda tasvirga tushirilganidan uzoq vaqt davom etganini anglash mumkin. Jazo davomida yigit bir necha marta kaltaklanadi va o'zining orqasiga shampan butilkasini tiqishga majbur qilinadi. Videoda davomida besoqolbozlikda ayblanayotgan yigitning kiyim kechagi yoqib yuboriladi.
Kiyimi ko'tar futbolkani. Orqangni aylan. Yech dedi sen.
Nima kiyyapsan? Olib kelmayapti.
Bu videoni ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali o'zining jazo aksiyasida qatnashganini aytgan bir o'zbek yigiti yubordi. Ozodlik u bilan bog'lanib gaplashishga muvaffaq bo'ldi. Ismini oshkor qilishni istamagan bu yigitning aytishicha besoqolboz deb ko'rilayotgan 37 yoshli yigit internet orqali o'zini gay deb tanishtirgan bir odam bilan tanishgan va uchrashuvga kelgan paytda bu ishni bir guruh rus gomofoblari maxsus uyushtirib uni tuzoqqa ilintirgani ma'lum bo'lgan. Shundan keyin ruslar o'zbeklarga qo'ng'iroq qilib, sizlardan bittasini ushladik, kelib olib ketinglar deb aytgan. Jazo aksiyasida qatnashganini aytgan bu suhbatdoshimiz yigitni jazolashdan maqsad o'zbeklar shonini himoya qilish ekanini ta'kidladi ozodlik bilan suhbatda.
Rossiya kelib ish qilib yurgan odamlar pedofiliya qilyapti, o'zbeklar nomini yerga urib, aniq sharmanda qilyapti.
Dedi jazo aksiyasi ishtirokchilaridan biri. Uning aytishicha jazolangan yigit qip-yalang'och tarzda jazo aksiyasi amalga oshirilgan joyda tashlab ketilgan. Suhbatdoshimiz jazolangan yigit pedofil ekanini ham iddao qiladi, lekin videoda jazolanuvchi bu iddaolarni rad etadi. Bundan tashqari ozodlik bilan suhbatda jazo ishtirokchisi pedofil degan iboraning ma'nosini tushunmaganligi bu gapni ruslardan eshitganini tan oldi. Uning aytishicha o'zi va sheriklari besoqol va pedofil deb ko'rilayotgan yigitni o'z boshimchalik bilan sud qilishayotgani, bu esa Rossiyada qonunga ko'ra taqiqlanganini yaxshi bilishgan. Lekin ularning fikricha qonun bo'yicha besoqolbozlarga beriladigan jazo o'ta yumshoq bo'lgani uchun uni o'zlari jazolashga qaror qilishgan. O'zbekiston jinoyat kodeksiga ko'ra besoqolbozlik 3 yilgacha qamoq jazosi bilan jazolanadi. O'zbek jamiyatida ham jinsiy oshliklarga nisbatan toqatsizlik borligi ma'lum, lekin O'zbekistonning sud to'g'risidagi qonuniga ko'ra adil sudlov faqatgina sud tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Rossiyada ham adil sudlov faqat sud tomonidan amalga oshirilishi bu mamlakat konstitutsiyasida belgilab qo'yilgan. Rossiyada bevosita besoqolbozlik jinoyat hisoblanmasa-da, yaqinda gomoseksualizmni targ'ib qilishni taqiqlovchi qonunning qabul qilinishi ortidan jinsiy oshliklar huquqlariga oid vaziyat yanada yomonlashgani kuzatilmoqda. Moskvada yashaydigan asli o'zbekistonlik Karimjon ismli 29 yoshli gay yigit O'zbekistonda jinsiy oshliklarga nisbatan toqatsizlik va taqiblardan qochib, bundan bir necha yil avval Rossiyaga kelgani, lekin geylarga qarshi qonun qabul qilinganidan beri vaziyat o'zgarayotganini aytadi.
Men 5 yil oldin kelgan bo'lsam, bu Rossiya davlatiga 2008-yil. Bu narsa yo'q edi, buni xavotir. O'zbekistonda bor edi. Xaram bor O'zbekistonda, lekin bu yerda mana hozir qonun qabul qilingandan keyin bizga geyligiga nisbatan bu nafrat juda ham kuchayib ketdi. Bugungi kunga kelib Rossiya davlatida o'zimni xavfsizligim xavfsiz deb hisoblamayman. Men bu qonun qabul qilinguncha qadar xavfsizlik bor edi. Ammo lekin bugun kelib bu xavfsizlik yo'q bo'lib ketdi umuman.
Karimjon Novosibirskda ro'y bergan voqeani yovvoyilik deya ataydi. Uning aytishicha Moskvada o'zbekistonlik geylar ko'p, lekin o'zbeklar zehniyatida qolaversa rus jamiyatida ham ularga nisbatan salbiy munosabat ustunroq bo'lgani bois geylar buni yashirishga harakat qilishadi.
Men o'zim Moskvada yuraman, gey ko'pdi ham ko'raman. O'zbekistonlik insonlar ko'p, juda ham O'zbekistonda bizani mana shu gey bo'lganlar. Lekin ko'pchiligi O'zbekistonda albatta bizani mentalitetimizga qo'shilib bu haqida gapirmaydi, o'zini natural deb tutadi. Lekin bu yoqqa kelib o'zini baribir ozod ro'yolik uchun uni qilib tutishadi, lekin ko'pchiligi hammasi bir-biri bilan aloqador bo'ldi.
dedi Karimjon. Jinsiy ochliklarga nisbatan salbiy munosabat faqatgina o'zbek jamiyatiga xos emasligini ham aytish joiz. O'tgan asrning 40-yillaridan beri besoqolbozlik jinoyat hisoblanmaydigan g'arb mamlakatlarida ham bugun gomofobiya asosida jinoyat va zo'ravonliklar sodir bo'lib turadi. Lekin g'arb jamiyati jinsiy ochlik vakillariga umumiyatla toqatli hisoblanadi. O'zbekiston besoqolbozlik jinoyat hisoblanadigan 70dan ortiq mamlakatning biridir. Bu mamlakatlar qatoriga asosan demokratiya va inson huquqlariga oid muammolari bo'lgan Afrika va Osiyo mamlakatlari kirishi ham e'tiborga molikdir. Jumladan Sudan, Mavritaniya va Saudiya Arabistoni kabi mamlakatlarda besoqolbozlik o'lim bilan jazolanadi.
Rahmat Farrux, eslatamiz, shu kunlarda Rossiya, demak, jinsiy ozchilik huquqlari poymol etilayotgan mamlakat sifatida tanqid qilinmoqda va ayrim geylar huquqlari uchun kurashayotgan guruhlar Rossiyada o'tkazilish kutilayotgan Sochi Olimpiadasini boykot qilishga ham chaqirishgan edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Dasturimiz davom etadi. Paxta termasang pul ber. Namanganda paxta termiga chiqish yoki uning haqqini to'lash talab qilinmoqda. Shu kunlarda Namangan viloyatida paxta termiga umumiy safar barlik e'lon qilinar ekan, korxona va tashkilotlar izidan mahallalardan ham terimga odam yig'ish boshlangan. Paxtaga odam topib bermagan xonadon mahalla mardikor yollashi uchun odamlardan pul yig'imoqda. Sadriddin Nashr tafsilotlar bilan.
Namangan viloyati hokimligi matbuot xizmatining mahalliy nashrlarga xabar berishicha, bu yil paxta terimida 180 ming nafar odam ishtirok etadi. Viloyatdagi 3 ta oliygoh talabalari, barcha korxona va tashkilotlar ishchi xizmatchilari terimga jalb qilinadi. Viloyat hokimligining terim boshlanishi haqidagi farmonidan so'ng shahardagi barcha mahallalar paxta terimiga odam topish harakatini boshlab yubordi. Namangan shahridagi mahallalardan birida istiqomat qiluvchi Nazirjon ismli yigitning aytishicha, har bir xonadondan paxta uchun pul yig'ilyapti.
Hatto xonadon egallangan 25 lidan chiqyapti.
Men 25 lidan olmayman. Har bir xonadon 20-25 mingdan pul berish kerakmi ekan? Kimga beradi u pulni?
Nimadan?
U nima qiladi ki uni?
Shu mardikor yollasa, shu mardikorga 200 qancha kelsa, shunga yollab
qaysi mahallalarda shunday bo'lyapti aka?
Hamma mahallalar bir xil bo'lganku. Mechinovda u ham shunaqa, Navoiyda u ham shunaqa deb keldi.
Tadbirkorlarga nima deyapti masalan sizlarga?
Tadbirkorlarga nimalar shu qatti kishilarga qarab turib, qadar tadbirkorlarga qarab turib shunaqa summa belgilaganda.
Masalan,
2000dan 500 minggacha.
Deydi namanganlik Nazirjon. 13 sentyabrdan boshlab shahardagi barcha korxona va tashkilotlar paxta terimiga yotog'i bilan terimchi hasharchilar guruhlarini jo'nata boshladi. Namangan viloyatining Qozonsoy tumanida esa tuman militsiya bo'limining boshlig'i mahallalarda majlis o'tkazib, odamlarning boshqa viloyatlarga mardikorlikka ketib qolishini oldini olishga chaqirmoqda. Bu haqda Ozodlikning Qozonsoydagi manbasi xabar qildi.
Hozir har kuni majlis chaqirib, mahallaga kirib, nachalnik militsiya majlis qilib, mahallalardan o'sha har bitta o'sha unaqasidan mahalladan odamlar chiqishga majbur qilishyapti. Lekin Qozonsoyda ko'pgina odamlarni Jizzax, Sirdaryoga olib ketgan, o'sha tomonlardan odamlar kelib madubor qilib olib ketgan. Eda o'sha yerda shu unaqalar kelmaganligiga shu odamlar chiqib ketmasin deb mahalla komitetlariga hammasiga majburiy odam chiqib terasan deb majburlagan.
Dedi Ozodlik manbasi. Ozodlik paxta terimida qatnashishga odamlar majburlanayotgani va mahallalarda pul yig'ilayotganiga munosabat olish uchun Namangan viloyati hokimligi bilan bog'landi. Hokimlikning o'zini tanishtirmagan mulozimi korxona va tashkilotlar xodimlari paxtaga safarbar etilayotganini tasdiqlar ekan, mahallalarda paxta terimi uchun pul yig'ilayotganini inkor qildi. Joriy yilda O'zbekiston hukumati xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlariga O'zbekistondagi paxta terimini monitoring qilishga ruxsat bergan. Biroq rasmiylar paxta terimida majburiy mehnatdan foydalanishni hasb ushlash uchun paxta terimiga chiqadigan korxona va tashkilotlar xodimlariga bu majburlovni sotib qo'ymaslik haqida oldindan ogohlantiryapti. Toshkent shahridagi korxonalardan birida ishlayotgan ishchi Ozodlik radiosiga yozgan maktubida bu haqda shunday deydi. Mening ismim Shohru, Ozodlikda xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonga kelgani va kuzatuv olib borishi haqida o'rgandim. Bizni ham oxirgi 3 yildan beri Jizzaxga paxtaga olib borishmoqda. Kimlar va qachon borishi ro'yxati tuzilgan. Xalqaro tashkilotlar so'rovnoma olib borish haqida ham aytib o'tishdi. Hatto ularning savollariga qanday javob berishimiz haqida ham ko'rsatma berishdi. Ya'ni biz paxtaga o'z xohishimiz bilan davlatimizga yordam berish, iqtisodni ko'tarish, vatan uchun fidokorona mehnat qilishimiz uchun chiqqanligimizni aytishimiz lozim, deb yozadi Toshkentdagi korxonalardan birida ishlaydigan Shohru.
O'zbekistonda paxta mavsumi boshlanar ekan, demak, mardikorlarga ham bu talabni oshirgan ko'rinadi. Yana Bishkek sammitiga qaytamiz. Bishkekda, demak, Shanghai hamkorlik tashkilotining sammiti bo'lib o'tdi. Eron yadroviy dasturi tinch yo'nalishda ekaniga kafolat berishga tayyor. Bishkekda o'tayotgan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida Eronning yangi saylangan prezidenti Hasan Ruhoniy mana shunday bir bayonot berdi. Biroq yadroviy dastur yuzasidan kafolat muayyan bir shartlar asosida beriladi, deb ta'kidladi Tehron rahbari. Uning aytishicha, bunday kafolatga o'zaro ishonchni mustahkamlash orqaligina qisqa fursatlarda erishish mumkin. Sammit davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Tehron atom quvvatidan tinch maqsadda foydalanish huquqiga ega ekanini ham ta'kidladi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Hasan Ruhoniyning aytishicha, Eron xalqaro maydonda tinchlikni va barqarorlikni saqlash maqsadida yadroviy qurolni tarqatmaslik g'oyasini qo'llab-quvvatlaydi. O'z so'zini
Bismillahir Rahmanir Rahim mehmonnavozisi va samimiyat va mardumi Qirg'iziston و برگزاری این نشست اظهار نمایم.
دیپ سمیت تشکیلاتچیلری مننتدارچیلیک بلدرشتن باشلگن حسن روحانی ایران یدراوی قرالنی ترقتماسلیک توغرسیدگی شرطنامه عمل قیلدی و شرطنامه ده بلگیلنگنی کبی یدراوی تکنولوژیلرنی تینچ مقصدده ایشلتیش یوزاسیدن رد ایتیب بولمایدیگن حقوقی ایگالیگینی تاکیدلایدی دیپ بلدردم. Eron prezidenti BMTga a'zo ko'pchilik davlatlar, jumladan betaraflik siyosatini olib borayotgan mamlakatlar ham Eronga nisbatan ayrim davlatlar tomonidan joriy etilgan asossiz sanksiyalarni qoralashini aytdi. Ruhoniy bu sanksiyalarni Eron iqtisodiy taraqqiyotini ortga surayotgan va ko'proq bu mamlakatning tinch aholisiga qarshi qaratilgan xavfli presedent deb atadi. Men bayonot beramanki, siyosiy erkning mavjudligi holatida o'zaro hurmat maqsadida umumiy manfaatlarni ta'minlash va Eron xalqi huquqlarini amalga oshirish uchun Eron yadroviy dasturi tinch yo'nalishga ega ekaniga kafolat bera oladi, dedi Ruhoniy. Uning aytishicha, bunday kafolatga o'zaro ishonchni mustahkamlash orqali qisqa fursatlarda erishish mumkin. Sammit davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Tehron atom quvvatidan tinch maqsadlarda foydalanish huquqiga ega ekanini ta'kidladi.
Исходим из того, что Иран, как и любое другое государство, имеет право на мирное использование атомной энергии.
Rossiya rahbari Tehronning o'z yadroviy dasturi borasidagi xalqaro hamjamiyat bilan muzokaralar olib borishga tayyor ekanini olqishladi. Sammitdan so'ng imzolangan Bishkek deklaratsiyasida Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Eronga nisbatan harbiy kuch qo'llash tahdidi va ayrim davlatlarning Eronga qarshi bir tomonlama sanksiyalarni joriy etilishini qabul qilib bo'lmaydigan holat sifatida baholashi ta'kidlanadi. AQSh va bir qator g'arb davlatlari Eron yadroviy dasturi harbiy maqsadlarni ko'zlashidan tashvish bildirib keladi. Bu borada xalqaro tashkilotlar vositasida o'tkazilgan bir qator uchrashuvlarda g'arb davlatlari Eron rasmiylari bilan murosaga kela olmagan edi. Shundan so'ng Washington va bir necha Yevropa davlatlari tomonidan Eronga nisbatan iqtisodiy sanksiyalar joriy etilgan. Ayni paytda Bishkek sammitidan keyin Vladimir Putinning Eron prezidenti Hasan Rohani bilan muzokara o'tkazishi kutilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Eslatmoqdaman, bu Ozodlik radiosi so'nggi soat xabarlari. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Suriya o'z kimyoviy qurollarini xalqaro hamjamiyat nazoratiga topshirishi haqidagi tashabbusni qo'llab-quvvatladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Tehron atom quvvatidan tinch maqsadlarda foydalanish huquqiga ega ekanini qayd etdi Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida. Toliblar jangarilar Afg'onistonning Hirot shahridagi AQSh konsulligi binosi yaqinida hujum uyushtirdi. 2013 yil 1-oktyabrdan O'zbekiston poytaxtida markazlashgan isitish tizimi xizmati va issiq suv 6.5%ga oshirilishi kutilyapti. Rossiyaning Nijniy Novgorod viloyatidagi psixnevrologik internatda sodir bo'lgan yong'inda 37 kishi halok bo'ldi. Dasturimiz endi erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Endi Ozodlikka tinglovchilardan kelgan fikr-mulohazalarni sharhlashga o'tamiz. Hokim fermerga yer bermayapti. Bu haqda Surxondaryolik fermer Xurram To'raxonov erkin mikrofonga gapirdi.
Endi bizda shu tadbirkorlikka yo'l bermayapti-da, hokimiyat yo'l bermayapti.
Nimaga?
Yerni ajratish kerak. Yerni ajratish kerak. Yerni o'z tanish bilishlarini ayirib o'tirdi hokim hozir. Asosi kerak odamga yer bermayapti.
Hokim bilan uchrashdingizmi? Nima dedi?
Hokim aytyapti. Yerni shu vaqtda beramiz deb berdi. Agarda kim birga kelmayapti, kim olibsa shuniki deyapti. Lekin biz olib chiqolmaymiz. Biz bekatga qurgimiz yo'q, bekalarimiz yo'q. Bizda bir 20 gektar yerasam, shu 20 gektar hisobidan ham korxonalarni qarzni qutiramiz, ham faoliyat ko'rsatamiz desam, nima bo'lmaydi-lar. Albatta bizni bu qarzga olib yo'qib tashladi endi.
Endi tender orqali bersa yaxshi-yu. Tender orqali bersa yaxshi-yu, tender orqali bersa yaxshi-yu. Nimasi buni tanish bilishlik?
Tender orqali uyushtiryapti-da, ular talablarini yetib kelyapti tenderga. Biz bo'lsa tenderning qonun qoidasi bir xabarmiz. Sizga uyushtirib o'zlariga tanishib beryapti.
Qanday qilib?
Endi o'zlamasiz deyapti. Endi
qanday qilib? Qanday qilib? Mana siz tanishib bilishlik deyapsiz. Qanday qo'lingizda qanday faktlar bor? Shuni aytib bera olasizmi?
Aytib beraman. Ular oldindan har kechasi olyapti o'zlariga vaqtincha. Keyin o't yo'lakani tendirga qo'yyapti. Mana shuncha kelgach borganda mana beryapti. Lekin aslida o't yo'lakani yo'q. Kimdir qanaqa bir yomon yo'llar bilan boshqa bir yo'lga beryapti-da. Qing'ir yo'llar bilan.
Qanaqa? Masalan, aytib bering, bir misol ayting.
Masalan, hozir yashab turibman shu dehqonga yo'q, xo'jalikka yerlarni berdi. 130 yil ketib yerlarni berdi. Endi yechimida nima qilish kerak? Ko'p kelgan ko'chat maqtanyapti. Endi men shuni ishlayapman deb aytdim. Ishlasa yerda paxtamiz bor. Lekin nima yegapti? Kelmatasi bor. Nima haydaydi? Kelmatasi bor, shuni yo'q endi.
Hozir sizga yer bersa nima qilardingiz? Yer bersa mayli, yer bersa nima qila olasiz?
Yer bo'lsa faoliyat ko'rsataman. Yer bo'lganda keyin yer boratan deb meni kredit ajratadi. Keyin men ham mablag' bo'lganda keyin har ishni qilaverasizda. Hozir yer yo'q deb kredit ajratyapti meni.
Surxondaryolik fermer Xurram To'raxonov bilan suhbat edi.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Endi navbat erkin mikrofon eshitirishdan, endi navbat islom va musulmonlar eshitirishiga. Mikrofon oldida har galgidek hamkasbim Barno Anvar.
Assalomu alaykum.
o'zbek imomlari ruknining yangi turkumini boshlamoqchimiz va bu gal O'zbekistonda 90-yillar boshida xalq og'ziga tushgan, keyinchalik O'zbekiston hukumati tomonidan ta'qib ta'ziqlarga olingan imomlar haqida hikoya qilish ko'rinamiz. Ozodlikning bu toifa imomlar haqida ma'lumot so'rab mushtariylarga qilgan murojaatlarda nomi birinchilardan bo'lib tilga olingan va eng ko'p tilga olingan imom andijonlik Abduvali Qori Mirzayev bo'ldi. Shu bois o'zbek imomlari ruknining 3-chi turkumi eng avvalida Abduvali Qori Mirzayev haqidagi ba'zi ma'lumotlarga to'xtalishga qaror qildik. Ozodlik Abduvali Qori haqida 1995-yilda g'oyib bo'lgandan buyon ko'plab eshitirishlar tayyorlagan. Bugungi lavhani hozirlashdan shu ma'lumotlardan ham foydalanar ekanmiz. Tabiiyki, oradan 18 yil o'tib, Abduvali Qori Mirzayev haqida biror yangilik paydo bo'ldimi yoki yo'qmi degan savolga ham javob qidirib ko'rdik. O'zbekistonda sirli tarzda o'g'irlangandan buyon, ya'ni yaqinlari va safdoshlarining iddaosiga ko'ra, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan o'g'irlangandan buyon Abduvali Qori Mirzayev haqida mutlaqo hech qanday ma'lumot yo'q. 3 yil avval bu imom haqida tayyorlaganimiz eshitirishni xuddi shu so'zlar bilan boshlagan edik. Ayni jumla bugungi dasturimiz uchun ham kirish so'z bo'lmoqda, chunki o'z davrida o'zbekistonliklar sobiq shura tizimidan so'ng O'zbekistonda islomni tiriltirgan olim deyatdan olgan ulamoning sirli ravishda g'oyib bo'lgandan keyingi taqdiri mutlaqo sirligicha qolmoqda. Eslatamiz, Abduvali Qori Mirzayev 1995-yilda Moskvaga safar qilayotgan chog'ida Toshkent aeroportining bojxona va pasport nazoratidan keyingi qismi samolyot trapiga qadar bo'lgan masofada sirli tarzda g'oyib bo'lgan edi. Shundan so'ng kishini qidirgan oilasi va yaqinlari uning bundan keyingi taqdiriga oid biror ma'lumotni topa olmagan. Bu kishini Milliy xavfsizlik xizmati o'g'irlagani haqida Abduvali Qorni ozmi ko'pmi tanigan va bilganlarda tug'ilgan iddaoni esa O'zbekiston hukumati qat'iyan inkor qilib kelmoqda. Shu bois Abduvali Qori g'oyib bo'lgandan so'ng u kishi haqida paydo bo'lgan norasmiy ma'lumotlar, quloqdan quloqqa, og'izdan og'izga ko'chayotgan xabarlar faqat ovoza va mishmishlar darajasida qolmoqda. Shunday norasmiy va ovozasimon gap 2012-yilning kuzida paydo bo'ldi. O'zbekistondagi siyosiy voqelik haqida Milliy xavfsizlik xizmatidagi manbalarga tayangan holda maqolalar berishini iddao qiluvchi Usmon Haqnazarovga nisbat berilgan bir maqola O'zbekiston xalq harakati saytida chop etildi. Abduvali Mirzayevni qanday o'ldirishgan haqida deya sarlavhalangan bu maqola Abduvali Qori taqdiriga qiziqqan hammaning e'tiborini tortdi. Bir vaqtlar Mirzayevning ma'ruzalarini tinglagan, hozir muhojiratda bo'lgan o'zbekistonlik yana bir imom Muhammad Solih Obutov bu maqoladan favqulodda muhim biror ma'lumot ola olmagani, ammo shunday bo'lsa-da unda berilgan ba'zi jihatlar qiziqishini uyg'otganini aytadi. Hozir Muhammad Solih Obutov bilan suhbatni tinglang.
Hech qanaqa yangilik yo'q edi, lekin agar shu bitta yangilik desak, o'sha urib o'ldirilganligi shu kechasi, ya'ni ertasi kuni bir kunning o'zida biz uchun qandaydir shu paytgacha eshitmagan yangi ma'lumot edi. Yangi yo'l tarafga bir joyga ko'mib kelinganligi. Chunki oldin bunaqa ma'lumot bo'lmagan. Oldin ko'proq tirikligi haqidagi ma'lumotlar bo'lgan. Bu ham qandaydir cheres. Usmon Haqnazarovning gaplariga ham men hali tasdiq ham qila olmayman, inkor ham qila olmayman.
Endi hozir bugungi yoshlarni masalan deylik 20 yoshmi yo undan sal yoshroq, sal kattaroq 25 yoshmi. Bular orasida biladiganlar deyarli yo'q desa ham xato bo'lmasa kerak, chunki bu qorin nomini tilga olish ham O'zbekistonda taqiqlangan. Shu bois masalan biz eshitayotgan yosh tinglovchilarga, shu musulmonlarga, shu ilmga, ahli ilmlarga hurmat bilan qarayotgan odamlarga siz nima degan bo'lardingiz? Yoshlar u kishini bilishi kerakmi? Agar kerak bo'lsa nima uchun?
Bu yerda mana aytmoqchi bo'lganim, musulmon ekanmiz, shu dinni iddao qilar ekanmiz, islom bizning dinimiz bo'lar ekan, bu yo'lda, iymon yo'lida, islom yo'lida aziyat chekkan, tazyiqqa uchragan kishilarni, imomlarni, xolis kishilarni bilishimiz kerak. Uni qaysi millatdan bo'lishidan, qaysi mamlakatdan bo'lishidan qat'iy nazar, har bir musulmon odam tarixini bilishi kerak. Mana shu ma'noda O'zbekistonning yaqin tarixida, mana shu mustaqillik tarixida yoki bo'lmasa bundan ham sal oldinroq Gorbachev davrining oshkoralik davri va to'g'ri bilan mana u kishi yo'qolguncha turgan davr ichida O'zbekiston hududida, balki nafaqat O'zbekiston, Markaziy Osiyoda islom dinini qayta tiriltirgan, islom dinining mohiyatini, hayotiyligini, insonning hayotini shu kundiz 24 soat ichidagi hamma vaqtini o'z ichiga oladigan din ekanligini, faqatgina islom namozdan iborat emas, ro'zadan iborat emas, islom hayot dini ekanligini xalqqa tushuntira olgan, islomni tiriltira olgan shaxs deb tanaymiz. Ma'ruzalarini eshitgan, bir kişi menga aytgan ediki, Buxoroda o'zi o'sha sovet davrida o'qigan, Buxoroni bitirgan va u yerda dars bergan 5-6 yil maktabda talabalarga, keyin qaytib o'zini yurtiga, vataniga Andijonga kelib, o'sha qorakani ma'ruzasini eshitib aytgan ediki, menga men dinni mana shu kishining ma'ruzasini eshitib tushundim. Men dinni bilmasligimni bildim. Buxoroni bitirgan, o'sha ulamo bo'lgan, shuncha yil dars bergan odam shuni e'tirof etyaptiki, o'zida imomlarning o'sha ustozi endi bu odam, o'sha Buxoroda dars beradigan. Mana shu e'tirofni aytgan, o'z quloqim bilan eshitganman. Shu odam tirik hozir ham dinni hayotda tiriltira olgan, tatbiq qila olgan, dinni mohiyatini odamlarga yetkaza olgan kishi edi va buni hukumat u kishini mana shu xizmatini o'ziga tazyiq deb hisobladi. Karimov rejimi tushunmadi va undan o'ziga xavf ko'rdi, odamlarni u kishiga ergashayotganligini davlat o'ziga tazyiq xavf deb hisobladi va u kishini yo'q qildi va u kishini izdoshlarini ham yo'q qildi, ko'pchiligini qamadi, terrorist edi, boshqa dedi, yo'q qildi. Keyin oqibat nima bo'ldi? Oqibat haqiqiy Karimov kutgan xavfli guruhlar paydo bo'ldi. Hizbutlar xalifat quramiz degan qurol bilan yo'q-yo'qni portlatib yuradigan, o'zini borib portlatadigan xudkushlar paydo bo'ldi. Keyin boshlandi Karimov kutgan hamma balo, keyin boshlandi va haligacha davom etyapti. Endi Karimov bular bilan kurashib ado qila olmayapti va qila olmaydi. Ana endi mana shunday olimlarning yo'q bo'lishi radikal islomiy guruhlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Ammo u agar haqiqatda xalqni bir tinch barqaror yashashini istaganida, ana shunday guruhlarni yo'l qo'ymasligi uchun ham shunday olimlar kerak edi, shunday nufuzli olimlar. Chunki mana bu davlat olimlarini xalq olmaydi e'tiborga. U kishining davlat ahamiyatidagi, davlat ahamiyatiga molik jihati nufuzi shu ediki, o'sha barqarorlikni saqlab tura oladigan darajada mo'tadil diniy yo'nalishda ketayotgan shaxs edi. Mana shunday odamni yo'q qilish. U kishining imomligi 10 minglardan oshiq odamlar u kishining darslariga butun vodiydan, Toshkentlardan borar edilar, hatto avtobuslarga bir masjidga bir darsni eshitib kelishga bir soatga. Toshkentdan Andijonga borib bir soat o'tirib eshitib yana qaytar edilar shu avtobusda. Bunaqasi yo'q umuman, Namangandan, Andijon, Farg'ona hamma odam kelishar edi shu masjidga, shu Dushanbelik darslari bo'lar edi. 83 dars o'qiganlar 83-chi darsda yo'q bo'ldi. Haftada bir marta, bir kun, bir soatlik dars bo'ladi. Bir yilda 52 ta juma bo'lsa, yilga yaqin. Xullas, imomligi xolis dinni tarqatishdan iborat bo'ldi. Bu davlat rasmiy imomlari kabi bunaqangi bir dokument bilan, hujjat bilan unaqa ish, ya'ni unaqangi imomlikni talab qilinganda u kishi imom bo'lmas edi, bo'la olmas edi. Shu erkinlik bo'lmaganda u kishi imom bo'la olmay o'tib ketardi dunyodan. O'sha erkinlik davri u kishini kashf qildi desak bo'ladi.
Abdulla Qori Mirzayevning ma'ruzalarini shaxsan tinglagan, u kishining faoliyatini kuzatgan, hozir esa muhojiratda bo'lgan o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Obotov bilan suhbat edi. 2012-yilning kuzida Usmon Haqnazarovga nisbat berilib, O'zbekiston xalq harakati saytida chop etilgan maqolaga qadar Abdulla Qori taqdiriga qiziqqanlar o'rtasida bahslarga sabab bo'lgan jiddiy voqea 2010-yilning oktyabr oyida YouTube'ga qo'yilgan video tasma bilan bog'liqdir. Zanjirband Killer sarlavhasi bilan tarqalgan bu videoda o'zini 1979-yilda Qirg'izistonning O'sh viloyati Laylak tumanida tug'ilgan Xayrullo Xo'ja Qodir Xo'ja o'g'li deb tanishtirgan yigit o'zining 13-14 yoshligida Andijon viloyatidagi ba'zi mahalliy imomlar vositasida O'zbekiston maxsus xizmatiga ayg'oqchi bo'lib yollangani va oxir-oqibat maxsus xizmatlarning yollanma qotiliga aylanganiga iqror bo'lgan edi. Kamera qarshisiga yolg'iz o'tkazib qo'yilgan Xayrullo Xo'jani kamera ortida turgan noma'lum shaxs so'roqlar ekan, so'roqlarga javob bergan Xayrullo Xo'ja o'z faoliyatini andijonlik taniqli imom Abdulla Qori Mirzayevni mahv qilishdan boshlaganini hikoya qilgan. Keyin esa u Abdulla Qorining tergovda ishtirok etganini aytadi va unga qarshi tuhmat qilib 3 jiddiy ayblov: jihodga da'vat qilish, hijratga da'vat qilish va hukumatga qarshi qurolli isyon qilib, islom davlatini qurishga da'vat qilish ayblovlarini ilgari suradi. Ozodlik muxbiri o'z vaqtida bu video tasmada tilga olingan ma'lumotlar va aybiga iqror bo'lgan Xayrulloning taqdirini aniqlashga uringan, ayrim ma'lumotlarni aniqlagan, xususan Xayrullo Xo'ja Qodir Xo'ja ismli shaxs Qirg'izistonning O'sh viloyati Laylak tumanida yashagani va shu hududdan Saudiya Arabistoniga ketgan bo'yi taqdiri noma'lum qolayotganini aniqlagan edi. Bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, ozodlikning 3w.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Biz esa eshitirishimizda davom etamiz. Ozodlik Zanjirband Killer iqrori YouTube saytiga qo'yilgandan keyin
Xususan, bu videoning Farg'ona vositasidagi musulmonlarning qo'l telefonlarida tarqalganidan so'ng Abduvali Qori Mirzayev haqida kattagina bir eshittirish hozirlagan edi. O'sha eshittirishda Abduvali Qori Mirzayevning sirli tarzda g'oyib bo'lishi, zanjirband killer Xayrullohxo'ja Qodirxo'ja taqdiri, u bergan ma'lumotlar, shuningdek, Abduvali Qori Mirzayevning imomlik faoliyati va u kishining shaxsiyati haqida ma'lumotlarni to'plagan edi. O'zbek imomlari ruknining navbatdagi turkumiga bosh qahramon qilib olganimiz Abduvali Qori Mirzayev taqdiriga oid yangiliklar O'zbekistondagi hukmron rejim bosim ostida mutlaqo sir saqlanayotgan bir kezda u kishi haqida ozodlikka ma'lum ma'lumotlarni sizga eslatish bilan cheklanishga to'g'ri kelmoqda. Hozir sizga havola etadiganimiz ma'lumotlar Abduvali Qori Mirzayev faoliyati va hayoti haqida 3 yil muqaddam hozirlaganimiz eshittirishimizdan olingan. Bundan buyog'i eshitadigan intervyularimiz ham 3 yil oldin yozib olingan. Hatto nomini ham tilga olish jinoyatga tenglashtirilgan O'zbekistondagi og'ir sharoitda Abduvali Qori Mirzayev haqida ma'lumot yig'ishimizda ko'maklashgan barcha tinglovchilarimizga shu o'rinda yana bir bor minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Va hozir Abduvali Qorini sotgan zanjirband killer nomi ostida hozirlaganimiz maxsus eshittirishni takroran tinglashga taklif qilamiz. Eshittirishni tayyorlash asnosida Abduvali Qorining qarindoshi bo'lgan yoki uning qo'lida tahsil olgan yoki shunchaki u kishining ma'ruzalarini tinglab ko'rgan kishilarning ba'zilari bilan suhbatlashdik. Aksar xorijda bo'lishiga qaramay suhbatdoshlarimizning deyarli hammasi ismi va manzilini oshkor qilmasligimizni qattiq iltimos qildi. Shu bois ularga shartli ismlar qo'ydik. Hal tinglaganingizdek, Xayrulloh Sultonov Abduvali Qoriga qarshi tergovda ishtirok etganini aytar ekan, o'zi tuhmat deb atagan va Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tayinlangan 3 ayblovni ilgari surganini aytgan. Hijrat, jihod va qurolli yo'l bilan hokimiyatni ag'darib, islom davlati qurishga da'vat qilish. Abduvali Qori bilan 10 yilga yaqin hammaslak bo'lgan va u kishidan ilm olgan vodiylik suhbatdoshimiz, hal aytganimizdek, shartli ravishda Abu Bakr deb ism qo'yilgan suhbatdoshimiz biz bilan suhbatda buni to'liq inkor qilib shunday dedi.
Bu vaqtda kengchilik bo'lgan islom an'analarini qilaman degan odamlarga bemalol bajarib yurgan. U vaqtda hijrat qilishlikka da'vat qilishlikda umuman ism mantiqqa to'g'ri kelmas edi Abduvali Qori aka davrida. Islomiy nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, u vaqtni sharoitiga yot narsa edi hijrat qilishlik. Jihodda kim da'vat qilganmas, chunki Abduvali Qori aka Qur'ondan tafsir qilardi. Qur'on tafsir qilganda Tavba surasiga kelganda Tavba surasi ko'proq jihod oyatlarini o'z ichiga olganligi uchun Tavba surasini tafsir qilmasdan o'tib ketgan. Hozirgi albatta yo'q, Alloh shohida ham toki vaziyat ko'tarmasdi shu narsani. Chunki ochiqdan ochiq uni tafsir qilmaydigan bo'lsa, unda tafsir ilmiga, bu Qur'ondagi ilmga, Qur'onda tafsirligiga qanoq qilgan bo'lib qolardilar. Ochiq aytmasa, ochiq aytadigan bo'lsa, u vaqtda odamlari u narsani sharoit ko'tarmasdi. Xuddi shundan endi albatta o'zini vahobiy deb bilmasdi yoki vahobiy oqimiga birovni da'vat qilganmas, o'zini bilganicha shu oyat hadisdan tafsir qilib sharhlab berib dindagi yo'q narsalarni aytgandan keyin dinni o'zini shaxsiy manfaatida ishlatganlarga u narsa yoqmagan. Nikohga boradigan bo'lsa, nikoh qilsa yo birovni janozasini o'qiydigan bo'lsa, ashu nikoh qilgan savobini yoki janozasini o'qigan savobini ashu bitta tugunga almashtirmaslik kerak deb shunga targ'ib qilganligini bilaman.
Uni qanday tushunish kerak? Tugunni olmaslik kerak deganimi bu?
Tugunni olmasdan savobni olib ketaversin degani. Tugun uchun bormasin. Bitta savobni evaziga tugunni olib ketmasin. Tugun uchun bormasin degan narsaga da'vat qilganday bilaman.
Yana bir suhbatdoshimiz Abduvali Qori masjidida 4 yildan ortiqroq tahsil olgan Usmon akaning so'zlariga ko'ra ham Abduvali Qori o'z ma'ruzalarida jihoddan gap boruvchi Tavba surasini tafsir qilmagan. Ammo buning boisi boshqa bo'lgan.
Yo'q, tafsir qilganlarida Qur'oni Karimdan 10-12 ni 10 porani tafsir qilishga tafsir qilganlar xolos. Qolgani endi mana 95-yil qolganliklarida shungacha qilgan tafsirlari 12 porani tafsir qilganlar xolos. Yaqiga ulgurmaganlar, chunki u kishini mana devor olib ketishdi.
Biroq jamoatdan savol tushgan kezlarda va alohida oyatlar tafsiriga to'g'ri kelgan paytlarda agar jihod va hijratdan gap borsa, Abduvali Qori bu harakatlar hukmi Qur'onda qanday kelgan bo'lsa, shundayligicha hech bir o'zgartirishsiz, yumshatish yoxud keskinlashtirishlarsiz gapirishga harakat qilgan deydi bu suhbatdoshimiz. Boshqacha aytilsa, Abduvali Qori dinni siyosiy vaziyatga yoxud uning so'zlarini tinglayotgan minglab olomonning kayfiyatiga moslashtirishga urinmagan. Qur'onda jihod yoxud hijrat haqida nima deyilgan bo'lsa, shundoqligicha saqlashga harakat qilgan. Agar Xayrulloh Sultonovning so'zlari rost bo'lsa, Abduvali Qorining hijrat va jihod haqida gapirganini tan olgani shundan bo'lishi mumkin deya taxmin qiladi yana bir suhbatdoshimiz, Abduvali Qorining yaqin safdoshlaridan biri Umar aka.
Men shunday deb javob bera olamanki, u kishi Qur'onda, hadisda bor gapni gapirgan kishi.
biror bir tomonga urg'u berib gapirmagan. Jihod oyatlarini o'shanday tarjima qilgan, hijrat oyatlarini Qur'onda qanday bo'lsa o'shanday tarjima qilgan. Bu tomonga urg'u berib hijrat qilish kerak, jihod qilish kerak degan gaplarni aslo gapirmagan u kishi. Faqat Xudoning buyrug'ini yetkazgan, payg'ambarni sunnatini yetkazgan odam bu kishi. Ya'niki shu dinni sof holida hayotimizga tatbiq qilaylik deb. Ya'ni nima ish bo'lsa, savobli ish bo'lsa, savobli ish yo'lidan undan haq olinmasin. Savobni Allohning o'zidan kutursin degan mavzularni ko'p eshitganman. Ba'zi bir imomlar shunga muqtalab bo'lgandiku. Buni xabaringiz bor? Ya'ni o'sha tuyunga, bahobaga, pulga his qo'ygan imomlar bo'ladi albatta. Odamlar har xilki, imomlar ham har xil, yoqmagan o'shalarga. Shuning uchun ularga bular vahobiy va hokazo deb nomlarni qo'yishga sabab bo'lgan deb o'ylayman.
Ya'ni vahobiylik nomini hukumat emas, o'sha hasadgo'y dindorlar qo'ygan bo'lishi mumkin. Shunaqami?
Endi har tomonlama bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki hasadgo'y imomlar hukumat ham qo'ygan bo'lishi mumkin.
Biroq barcha suhbatdoshlarimiz Abduvali Qori Mirzayev ma'ruzalarida qurolli isyon yoxud amaldagi hukumatga qarshi jihoddan gap bormagan degan fikrda yaktil bo'ldilar. O'zini Milliy xavfsizlik xizmatining ayg'oqchisi edim deb tanishtirgan va O'zbekiston Islomiy harakatining shar'iy mahkamasida iqrorli ko'rgazmalarini bergani aytilgan Xayrulla Sultonov borasida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati munosabatini ham so'radik. Milliy xavfsizlik xizmati matbuot kotibi Olim To'raqulovdan shuningdek, o'z vaqtida Abduvali Qoriga nisbatan sirtdan e'lon qilingan va vaqtincha to'xtatilgan tergov ishi haqida ham so'radik.
Bo'lmagan gaplar. Buni o'sha video qissani yasagan odamlardan so'rang. Boshqa hech narsa aytolmayman.
Abduvali Qoriga nisbatan o'sha vaqtincha to'xtatilgan o'sha tergov
o'sha paytda aytgan javoblarim hammasi to'g'ri, boshqa hech narsa qo'shilmayman.
O'zgarish bo'lmagan undan keyin.
Yo'q.
Xavfsizlik xizmati matbuot kotibi 2005-yilda ozodlikka bergan intervyusida Abduvali Mirzayevga 1999-yil 15-may kuni Bosh prokuratura tomonidan bir necha moddalar bo'yicha sirtdan ayblov va qidiruv e'lon qilinganini aytgan, 2001-yilda esa ayblanuvchining qayerda ekani noma'lum bo'lgani sababli tergov harakatlari vaqtincha to'xtatilganini bildirgan edi. Ayni paytda u Abduvali Qorning Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlarni quruq tuhmat deb baholagan edi. Ammo bu orada va undan avval ham minglab odamlar Abduvali Qoriga ergashgani, undan tahsil olgani va hattoki uni tanigani uchun ta'qib qilindi, tazyiqlar ostida qoldi, qamoqlarga bandi qilindi, minglab dindorlar hijratga ketdi, yana minglab odamlar biznesidan, o'qishidan, yaqinlaridan ayrildi va bu jarayon hanuzgacha davom etmoqda. Boshqacha aytilsa, Abduvali Qori Mirzayev nomi O'zbekistonda 1991-yildan so'ng dindorlarga nisbatan boshlangan, keyinchalik o'ta shafqatsizlashib ketgan repressiyaning avvali bilan bog'lanadi. Suhbatdoshlarimizdan biri e'tirof etgandek, hukumat tomonidan xalqning tiliga mislsiz qo'rquv solishda qo'llaniladigan olabo'jiga aylantirilgan Abduvali Qori Mirzayevning o'zi haqida esa mana 15 yildirki biror pichoqqa ilingudek gap yo'q. Faqat shu vaqtgacha tilga olingan bir ikkita shov-shuvli bayonotlarni yana qisqacha yodga olish mumkin. O'z vaqtida Qorning o'g'li Abdulquddus Mirzayev Abduvali Qori shubhasiz Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan o'g'irlangan va bu haqda mutlaqo aniq ma'lumotlarimiz bor mazmunda intervyu bergan edi. Hozirda marhum Abdulquddus Mirzayev bu intervyusini hozirda marhum Alisher Soyipov suiqasd qurboni bo'lgan o'shlik jurnalistga bergan edi. O'sha intervyudan iqtibos.
Abduvali Qorini kimlar olib ketgani? Milliy xavfsizlik xizmatining qaysi bo'limi bu ishga boshchilik qilgani? Bu amaliyotni shaxsan kim boshqargani? Qanday rusumdagi mashinalarda olib ketilgani, dastlabki ushlab turilgan joylar, dastlabki tergov mazmunlari, dastlabki tergov qilgan shaxslar haqida to'la ishonchli ma'lumotlarga egamiz. Abduvali Qori Andijon aeroportidan Toshkentga 155-chi yo'nalish bilan uchib boradi. Toshkentdan Moskva yo'nalishi bo'yicha uchmoqchi bo'lgan. Barcha tekshiruv ro'yxatlaridan va nihoyat pasport tekshiruvi oxirgi tekshiruvdan o'tib, samolyot trapi oldiga kelganda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan yana qo'shimcha tekshiruv uchun olib ketilgan va shu bilan qaytib chiqmagan.
Abdulquddus Mirzayev haj safarida avto fojiyadan vafot etgan 2007-yilning 26-sentyabrga qadar dadasi Abduvali Qori tirikligini aytib kelar edi. O'limidan biroz avval bergan intervyusida ham buni ta'kidlagan.
Hozir shu ishga aloqador odamlar, ularning ichida ham vijdoni qiynaladigan yoki pul uchun ishlaydigan odamlar bor. Bizga shu kunga qadar dadamiz qanday holatda ekanini, juda aniq aytilmasa-da, qaysi joylarda saqlanayotgani, xususan tergov mazmuni, tergov qilgan shaxslar haqida ma'lumot yetkazib turishadi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, hozir Abduvali Qori O'zbekistonda, Toshkent viloyatida saqlanayapti. sog'lig'i yomonlashib, bundan 4-5 yil muqaddam xastalangan. Harbiy shifokorlar qarab, sog'lig'i tiklangan.
Bu gap 2007-yilda aytilgan edi. Bundan avval 2003-yilda O'zbekiston qamoqxonasidan turib bayonot bergan mahbus Zayniddin Asqarov Abduvali Qori turmada ekani va tirik ekani haqida shaxsan sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatovdan eshitganini aytgan edi. Oxirgi ma'lumotni esa 2008-yilda O'zbekistondan qochib chiqqanini aytgan va o'zini Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq josusi deb taqdim qilgan Ikrom Yoqubovdan eshitgan edik.
Milliy xavfsizlik xizmatini tergov boshqarmasining xodimi uni gapiga qaraganda Abduvali Qori degan shaxs tirik, bir qo'li kesib tashlangan va ahvoli og'ir.
Ammo O'zbekiston hukumatining kuch ishlatar idoralari, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi va prokuraturasi Abduvali Qori Mirzayevning g'oyib bo'lgani hamda unga nisbatan O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida bir necha bor tilga olingan ayblovlar borasida biror jiddiy rasmiy ma'lumot bermagan. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida esa Abduvali Qori Mirzayev nomi bir necha bor o'ta xavfli fundamentalist, ekstremist, radikal dindor hamda vahobiylik radikal diniy oqimining asoschisi sifatida tilga olingan. Va bu ayblovlar 1999-yil 16-fevralda Toshkentda sodir bo'lgan portlashlardan so'ng tilga olingan edi. Shundan so'ng o'ta xavfli jinoyatchi sifatida Abduvali Qori Mirzayevning fotosuratlari qidirilayotgan shaxslar sirasida chop etilgan. 1995-yil sirli ravishda g'oyib bo'lgan Abduvali Qori Mirzayev taqdiriga oid rasmiy Toshkent bergan bayonotlar faqat mana shulardangina iborat. 95-yildan so'ng uning taqdiri qanday kechganiga oid hech bir ma'lumot yo'q. Albatta, Ozodlik tahririyati o'zbekistonlik taniqli ulamo Abduvali Qori Mirzayev taqdiriga oid ma'lumotlarni aniqlashga urinishda davom etadi va agar bu borada biror bir ma'lumotga ega bo'lsak, albatta ushbu to'lqinda ularni sizga taqdim etamiz. Bu xususda sizda biror bir ma'lumot bo'lsa va bildirmoqchi bo'lgan fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling yoki maktub yozing yoki internetdagi veb-saytimizda bu borada o'z fikr-mulohazalaringizni qoldiring. Sizning tashrifingizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.
Asinochi ushbu soatdagi eshitirishimiz shu bilan nihoyasiga yetib, birozdan so'ng navbatdagi soat eshitirishimiz boshlanadi. Ozodlik to'lqinlarida qoling.